რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. გონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ქართული მედიის წინაშე არსებული გამოწვევები დისკუსიის საგნად რჩება. მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების მხარდასაჭერად ბრიტანეთში მცხოვრები ქართველები აქტიურობენ. ამ თემების უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14%-ით შემცირდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემები. საქსტატის ცნობით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 6.395.000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით ექსპორტი 24%-ით, იმპორტი კი 10%-ით ნაკლებია. ის წინასწარი მონაცემები თვეს საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში შეადგინა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 54%. ამასთან შარჩანდელთან შედარებით 2%-ით გაზრდილი საგარეო სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირის სახელმწიფოებთან და 23%-ით შემცირებულია დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებთან. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მონაცემების გაყალბებაში დაადანაშაულა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, მისმა წევრმა პეტრე ცისკარიშვილმა თბილისში დღევანდელ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, რომ თვიდან თვემდე ყალბდებოდა დამატებითი ღირებულების გადასახადის მონაცემები, რითიც ცდილობდნენ მთლიანი შიდა პროდუქტის ჯამური მონაცემის ფალსიფიცირებას, ახლა კი ინვესტიციად აფორმებენ იმპორტირებულ საქონელს. ამ დაბანდებებით ჩანს, თითქოს ქვეყანაში შემოედინება ჯერ კიდევ დიდი რაოდენობით ინვესტიცია, მაგრამ მაშინ ჩდება შეკითხვა, რა ემართება ლარს და რატომ განიცდის დევალუაციას, განაცხადა პეტრე ცისკარიშვილმა. ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებას მონაცემების გაყალბების შესახებ საქსტატი ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განმარტებით ლარზე მოქმედი მაკროეკონომიკური ფაქტორები სრულად ამოწურულია. ჩვენ საშუალოვადი ამ პერიოდში ველოდებით გაცვლითი კურსის გამყარებას, ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, არც სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერაციებს და არც ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებულ რეფინანსირების სესხებს გაცვლით კურსზე უარყოფით ისეგავლენა არ მოუხდენია, აღნიშნა ნოდარ ხადურმა. მისივე თქმით, ფინანსთა სამინისტრო და ეროვნული ბანკი აქტიურად და კოორდინირებულად თანამშრომლობას განაგრძობენ. პოლონეთის მთავრობა ვალდებული არ არის, მაგრამ ტოლილთა მიღების საკითხში ევროკავშირის მიმართ სოლიდარობა უნდა გამოიჩინოს. ამის შესახებ ქვეყნის მოქალაქეებისადმი საგანგებო მიმართვისას განაცხადა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ევა კოპაჩმა. მისივე თქმით, პოლონეთი მიიღებს მხოლოდ იმ ტოლილებს, რომელთა სიცოცხლე სამშობლოში საფრთხე შეექმნა და თავშესაფრის მიცემაზე უარს ეტყვის მათ, ვინც თავისი ქვეყანა ეკონომიკური პრობლემების გამო დატოვა. პრემიერ-მინისტრმა კოპაჩმა აღნიშნა, რომ პოლონეთის უსაფრთხოებას არაფერი ემუქრება, რადგან თავშესაფარს ბევრ ტოლვილს არ მისცემს. პოლონეთის მოქალაქეებისადმი პრემიერ-მინისტრის მიმართვამდე ვარშავაში გაიმართა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ტოლვილთა მიღების მოწინააღმდეგეთა დემონსტრაცია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, პოლონეთის მოქალაქეთა უმრავლესობა მიგრანტების მიღებას ეწინააღმდეგება, რაც 25 ოქტომბერს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების წინ ხელს აწყობს ოპოზიციურ პარტიას სამართალი და სამართლიანობა. ეს პოლიტიკური გაერთიანება ლტოლილების მიღების მოწინააღმდეგეა. ამ დროისთვის ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვა აჩვენებს, რომ პოლონელთა 99% მზად არის საპარლამენტო არჩევნებში ხმა მისცეს პარტიას სამართალი და სამართლიანობა, მაშინ როცა მართველი სამოქალაქო პლატფორმის რეიტინგი ამჟამად 22%-ია. სირიის საპორტო ქალაქ ტარტუში რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ბაზაზე 1700-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება. ამის შესახებ გაზეთ კომერსანტს აცნობა ბაზაზე მყოფმა ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა, რომელსაც გამოცემა სოციალური ქსელი დაუკავშირდა. წყაროს ინფორმაციით, სირიაში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებისას ამ ბაზაზე მხოლოდ რამდენიმე რუსი სამხედრო იმყოფებოდა. დღეს უკვე გაზრდილი კონტინგენტი კი ობიექტის დაცვის გარდა მისი ახლებურად აღჭურვით და გაფართოებითაა დაკავებული, რათა პორტმა დიდი სადესანტო გემების მიღება შეძლოს. დასავლეთის მედია საშუალებებით სექტემბრის დასაწყისიდან გავრცელდა არაერთი ინფორმაცია, რომ მოსკოვმა სირიაში სამხედრო ძალა გაზარდა. თავის მხრივ რუსეთი ირწმუნება, რომ სირიასთან თანამშრომლობა ადრე გაფორმებული კონტრაქტების შესაბამისად მიმდინარეობს. ამასთან რუსეთის გენერალურ შტაბში არ გამორიცხეს, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ბაზა შეიქმნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყანაში არსებულ მედია გარემოსა და მედიის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე იყო საუბარი თბილისში დღეს გამართულ საჯარო შეხვედრაზე, რომელშიც ჟურნალისტები და არასამთავრობო სექტორის დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრაზე, რომლის ორგანიზატორი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იყო, დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. მანამდე კი მედიის წინაშე არსებული გამოწვევების თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
Რა გავლენა შეიძლება იქონიოს მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხსა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე დღეს ქართულ მედიაში მიმდინარე პროცესებმა და რა გამოწვევების წინაშე დგას დღევანდელი ჟურნალისტიკა? გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ეთერ თურაძე დღეს მედიაში მიმდინარე პროცესებს წინა ხელისუფლების დროს მედიაზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტების გამოუძიებლობასაც უკავშირებს. ამავე დროს თავად ჟურნალისტების მხრიდან ერთგვარ ინდიფერენტულობასაც აღნიშნავს.
ძალიან მნიშვნელოვანი საზომი არის ჩემთვის ერთი დეტალი, რომ არც ერთი შემთხვევა, როდესაც წინა ხელისუფლების პერიოდში ჟურნალისტების მიმართ იქნა ძალადობა ჩადენილი, არც ერთი ფაქტი გამოძიებული არ არის. ეს ჩემთვის იმის მაჩვენებელია, რომ რაღაც კონსენსუსი ერთგვარი, რაღორი სხვაობაც არ უნდა იყოს პოლიტიკურ პარტიების ფაზეულობებს შორის. ამაზე თითქოს კონსენსუსი არის შემდგარი, რომ ჟურნალისტის მიმართ ძალადობა არ უნდა იქნას გამოძიებული. მე მგონია, რომ ეს არის პრობლემა და მე მგონია, რომ აი ეს მლაქები სანამ არ იქნება მოშორებული მედიის ნაწილში, ყოველთვის უნდა ვისაუბროთ ჩვენ ამაზე.
ეთერ თურაძე ვერ ხედავს ადგილს, სადაც შესაძლებელია, რომ საზოგადოება იყოს უფრო მეტად აქტიური და დაიცვას მედია. თუმცა განსხვავებულად ფიქრობს აჭარის რეგიონალური ტელევიზიის TV25-ის პროდიუსერი ირმა ზოიძე. ის ფიქრობს, რომ საზოგადოება პროცესებში მთავარი ძალა უნდა იყოს, თუმცა სხვა მიზეზებსაც ასახელებს, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ქართული მედია.
ხედავთ ხო რუსთავი ორზე არის აფთხე, რომ საერთოდ დაყადაღდეს და გაჩერდეს, იქ იმედზე ხედავთ, რომ ток-шоуები, რომელიც პოპულარული იყო, შეიძლება ხარისხით არ იყოს ისეთი, როგორც ჩვენ გსურდა, მაგრამ რაც იყო, ისიც აღარ არის. მე მინდა ვთქვა, რომ შეიძლება ჩვენ არც გვაქვს გაცნობიერებული რა როლი შეიძლება შეასრულოს მედიამ და როგორ შეიძლება შეცვალოს პირობა იმან, რომ მედია არ იქნება ღია და არ იქნება საშუალება განსხვავებულ აზრს ქონდეს თავისუფალი ეთერი. ძალიან ძიმედ დააწვევა ქვეყანას. პრინციპში ნება არც არასდროს არ იქნება, თუ საზოგადოება არ მოითხოვა და საზოგადოება არ იქნება ძალიან მომთხოვნი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე ამბობს, რომ დღეს მედია ძირითადად არის კრიტიკის ობიექტი. მას აკრიტიკებს არამხოლოდ ხელისუფლება, არამედ საზოგადოების დიდი ნაწილიც.
მთავარი გამოწვევა ისაა, რომ მედია უნდა მიაწოდოს მოსახლეობას, საზოგადოებას მრავალმხრივი ინფორმაცია. მიუხედავად იმისა, სასიამოვნოა ეს მოსასმენად თუ არა ან საყურებლად, მე უნდა ფლობდე ინფორმაციას, ბოლო მოვლენები რო ავიღოთ, ერთი მხრივ ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობა და აკრიტიკებს სასამართლო ხელისუფლებას, საუბრობს სასამართლო ხელისუფლების მიმართ დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან უპატივცემლობაზე, მაგრამ თვითონაც აძლევს საკუთარ თავისუფლებას სასამართლო შენობაში დედის გინებით. მოიხსენიოს ეს სასამართლო ხელისუფლება. ანუ მე ორივე ინფორმაცია უნდა გქონდეს. ერთი თუ როგორი იქცევა ხელისუფლება და მეორე როგორი შეფასება და როგორი იქცევა ოპოზიცია.
ქართული მედიის დახასიათებისას საზოგადოებრივი მაუწყებლი საჭარის ტელევიზიისა და რადიო ჟურნალისტი დატო ცეცხლაძე ამბობს, რომ დღეს მედია საკლია პროფესიონალიზმი.
დღესდღეობით მედია არის კრიტიკულ ზღვარზე და მედია საშუალებებს და ჟურნალისტებზეა დამოკიდებული, როგორი იქნება მომავალი ქართული მედიის. გულისხმობ იმას, რომ მედიამ დაკარგა 2012 წლის შემდეგ კრიტიკულობა და ხშირ შემთხვევებში ისინი აშუქებენ მხოლოდ მიმდინარე მოვლენებს, ანუ აღარ არის თემატური რეპორტაჟები, საზოგადოებას არ აქვს რეაქცია, მაგრამ ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ მედიასაც არ აქვს რეაქცია, იგივე რაც ხდება ток-შოუებთან მიმართებაში სხვადასხვა არხებზე. ის, რომ მოქალაქეებს არ აქვთ რეაქცია, გასაგებია, რომ მოქალაქეები შეიძლება დაიღალა, მაგრამ მედია ერთგვარად ყოველთვის იყო წამყვან პოზიციაზე.
აჭარაში მოქმედი ჟურნალისტები ამბობენ, რომ რეგიონში არსებული მედიის წინაშე ძალიან დიდი გამოწვევები არ დგას. მათი მთავარი გამოწვევა მაინც არის სახსრები, რითაც უნდა იარსებოს მედია საშუალებებმა.
ნატაიმ და შმაკი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რას მიიჩნევენ მედიის წინაშე არსებულ გამოწვევად ბათუმელი ჟურნალისტები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba@gmail.com.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს ვარჯიში განახლა საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა, რომელიც დიდ ბრიტანეთში მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილეა. რიგით მეორე შეხვედრას ეროვნული ნაკრები 25 სექტემბერს არგენტინის ნაკრებთან გამართავს. პირველ მატჩში ტონგის ეროვნული ნაკრები 7 გოლით დამარცხების შემდეგ კვირა 20 სექტემბერი ქართული მორაგბეებისთვის დასვენების დღე იყო. მომდევნო მატჩისთვის ემზადებიან ეროვნული ნაკრების ქომაგებიც, რომელთა ნაწილმა საქართველოს ეროვნული ნაკრების პირველი გამარჯვება ლონდონის ერთ-ერთ მოედანზე იზეიმა. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ის ქართველები, ვინც სტადიონზე ვერ წავიდნენ ლონდონის საუთვარკის ტაძრის მიმდებარე მოედანზე, დიდ მონიტორთან შეიკრიბნენ. ახალგაზრდებს შუბლზე და ლოყებზე საქართველოს დროშები ჰქონდათ გამოსახული. ამ დღეს რაგბიმ ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების მოცეკვავეები, ანსამბლის შვიდკაცას წევრები, ლონდონელი ქართველები, მათი ბრიტანელი სტუმრები და უბრალოდ გამვლელი ტურისტები გააერთიანა. ზოგი რაგბის წესებში იქვე ერკვეოდა, უფრო გარკვეულები კი მათ დაუზარებლად უხსნიდნენ თამაშის არს. პირველ ლელოს მეორე მოხვა, მაგრამ მეორე ტაიმის ნახევარში ტონგამაც შეძლო ერთი ლელოს გატანა. ვითარება ისევ დაიძაბა, საქართველოს ნაკრები თავს იცავდა. მოედანზე შეკრებილი ქართველები კი დარჩენილ წუთებს ითვლიდნენ და მსაჯის საფინალო სასტუმრს მოუთმენლად ელოდნენ. ეს ხმაც გაისმა და საუთვარკის მოედანზე შეკრებილთა ხმაურმა იქვე მყოფი უამრავი ტურისტის გაკვირვება გამოიწვია. ქართველი მორაგბის ილია ზედგენიძის მეუღლე სოფო ჯუღელი მოედანზე ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად მივიდა. ბავშვების გამო სტადიონზე წასვლა ვერ მოახერხა. სხვებთან ერთად მან მონიტორის წინ იზეიმა მორაგბეების გამარჯვება. ლონდონში მცხოვრები ეკამონიავა მოედანზე მეგობრებთან ერთად მივიდა. მისი აზრით ქართულ მორაგბეებს ყველა ქართველის მხარდაჭერა სჭირდებათ. ლონდონელი ქართველი მარიამ ღუდუშაური საუთვარკის მოედანზე ყოველდღე მიდიოდა. სამი დღის განმავლობაში აქ საქართველოს დღეები მიმდინარეობდა. ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების და ანსამბლ შვიდკაცას კონცერტები იმართებოდა.
აი საქართველოს სულ ასეთი წინსვლა დაიწყოს და ასეთი გაერთიანება, აი ხედავთ ხალხი როგორი გახარებული.
აი
მეცხოვრე ყოველთვის ასეთი წინსვლა ყოფილიყოს, ყოველთვის ასეთი გაერთიანება ხალხისთვის.
ლონდონში საქართველოს დღეების ორგანიზატორი ბრიტანულ-ქართული სავაჭრო პალატა იყო. ამ ღონისძიებებში აქტიურად იყვნენ ჩართულები დიდი ბრიტანეთის ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლები. სათვისტომოს ხელმძღვანელი ირინე სარაჯიშვილი ამბობს, რომ ლონდონ ბრიჯზე სამი დღის განმავლობაში პატარა საქართველო შეიქმნა. საკუთარი სამზარეულოთი, ხელოვნებით, ცეკვით, სიმღერით და წარმატებული რაგბით.
ერთად შევიკრიბოთ, ერთად გამომხრევთ ჩვენი მორაგბეები. სიტყვები არ ყოფნის, ისე მიხარია და მათთვის წარმომდგენია, რამდენად დიდი სტიმულის მომცემია.
მატჩის დასრულებისთანავე სცენაზე ანსამბლის შვიდკაცა ავიდა და ისტორიული გამარჯვების აღსანიშნავად მრავალჟამიერი შემოსახა.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა ლონდონიდან გიამბოთი მის შესახებ, თუ როგორ აღნიშნეს ქართველმა გულშემატკივრებმა მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების პირველი გამარჯვება მსოფლიო ჩემპიონატზე. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის შეუერთდა მშვიდობის საერთაშორისო დღეს, რომელიც 21 სექტემბერს აღინიშნება. ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში მოსახლეობის უფლებების დაცვა წარმოადგენს და მიგვაჩნია, რომ დაზარალებული ადამიანების უფლებების დაცვა კონფლიქტების პრევენციის და მშვიდობის შენარჩუნების საუკეთესო საშუალებაა, ნათქვამია სახალხო დამცველის განცხადებაში. დღეს დილიდან თბილისში მიმდინარეობს კონფერენცია სახელწოდებით „პარლამენტის როლი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სტანდარტების დანერგვის პროცესში“. ეს კონფერენცია ევროსაბჭოს ეგიდით მიმდინარეობს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, კახეთის რეგიონში ყურძნის რეალიზაციის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა 17 მილიონ ლარს მიაღწია. ამავე სააგენტოს ინფორმაციით, დღეს 12 საათის მონაცემებით კახეთის რეგიონში 30,000-მდე ტონა ყურძენია გადამუშავებული. დღეს კულტურის სამინისტროში გაიმართა საქართველოს სულიერი საგანძურის ანთოლოგიის პირველი წიგნის პრეზენტაცია. ეს ქართულ და ინგლისურ ენოვანი გამოცემაა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.